Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem ekumenskega romanja. Poslušati melodijo, ki jo je Bog sestavil v našem življenju. Govor svetega očeta sestram Salezijankam. Ob sklepu njihovega vrhovnega zbora. Bejrut, ustoličen novi patriarh armenske katoliške cerkve. Beatifikacija 22-letne Sandre Sabatini, umetnica dejavne ljubezni. Rim, apostolska limuzinerija zagotovila zaston zdravniške preglede.
Svetim očetom so se danes srečali udeleženci ekumenskega romanja iz Nemčije v Rim, ki se odvija pod geslom Raje vsi skupaj. V kratkem pozdravnem nagovoru je Frančišek spomnil, da so se nekateri že udeležili romanja pred 5 leti, ki je takrat potekalo pod geslom Z Luterom k papežu. Danes pa so bili navzoči tudi novi obrazi.
Cantare unisce.
Petje združuje, je dejal papež Frančišek in se je tako navezal na pesem, ki so mu jo romari zapeli na začetku srečanja. V zboru ni nihče sam, pomembno je poslušati druge. To pripravljenost za poslušanje želim tudi za cerkev. Tega se ponovno učimo v sinodalnem procesu.
Cari amici, ascoltate anche la melodia di Dio nella vostra vita.
Dragi prijatelji, se je papež obrnil na zbrane, poslušajte tudi melodijo Boga v svojem življenju, tisto melodijo, ki jo je Gospod sestavil v vašem življenju. Ne odprite samo ušes, ampak tudi svoja srca. Kdor poje z odprtim srcem, se morda niti ne zaveda, da se že dotika skrivnosti Boga. Ta skrivnost je ljubezen, ki v Jezusu Kristusu najde svoj popoln in edinstven sijaj. Romarje je še spodbudil naj vedno prisluhnejo Božji melodiji v svojem življenju. Tako se iz mnogih glasov oblikuje ena pesem. Tudi na ta način se odvija ekumenizem v Nemčiji in mnogih drugih delih sveta.
Papež Frančišek je prejšnji teden obiskal v vrhovni hiši v Rimu hčere Marije Pomočnice. Ob sklepu 24. vrhovnega zbora, ki so ga začele 17. septembra in je trajal do 24. oktobra letos, ter jih tudi nagovoril. Med zasedanjem so za naslednje 6 letje izvolile novo vodstvo. Provinco slovenskih in hrvaških sester Salezijank sta zastopali inšpektorica sestra Mojca Šimenc in delegatka sestra Zrinka Majstorovič. V generalni hiši sta še 2 Slovenki, sestra Mira Peče, ki je bila do sedaj vrhovna svetovalka, in misionarka sestra Zvonka Mikec, ki je inšpektorica v Mozambiku. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška sestram Salezijankam. Mati, skupaj z novim svetom vam voščim uspešno delo. Zahvaljujemo se predstojnici in svetovalkam, ki končuje svoj mandat. Rad bi, da bi se mati vrnila v Afriko, če pa v Afriki ni prostora v Patagonijo. V teh delovnih dneh ste sledile temi skupnosti, ki porajo življenje v srcu sodobnosti in ste jo osvetlile z marijinimi besedami na svatbi v Kani. Karkoli vam poreče, storite. To je najlepša marijina poteza. Marija nikoli ne jemlje zase, nikoli, vedno pokaže na Jezusa. Mislite na to, posnemati Marijo in storiti isto. Po eni strani se dobro zavedajte multikulturnega družbenega okolja, za katerega so značilne napetosti in izzivi, včasih celo dramatični, kakor ti, ki jih je povzročila pandemija. Istočasno poslušajte Gospodovo besedo, njegovo voljo, prav znotraj tega tako krhkega in negotovega časa, z oblikami revščine, ki jo je sedaj kriza povzročila in pomnožila. Vi veste, to je strašno. Revščina se je pomnožila, tudi skrita revščina. Veliko dobro stoječih družin ali vsaj družin iz srednjega razreda nima več potrebno za življenje. Pandemija je povzročila toliko pobojev. Prebuditi izvirno svežino poklicne rodovitnosti inštituta. Ta cilj ste si zastavili. Gre za ključno perspektivo, da bi odgovorile na zahtevo sedanjega sveta, ki mora v posvečenem življenju odkriti oznanilo tega, kar oče po sinu v duhu izpolnjuje svojo ljubeznijo, dobroto in lepoto. To ne pomeni zanikati krhkosti in težav, ki so v skupnostih, pač pa verjeti, da nam te razmere lahko pomagajo, da danes spremenimo v kairos, ugoden čas, za pot harizmatičnim koreninam, da bi delali na bistvenem, da bi ponovno, ve prve, odkrili lepoto posvečenega življenja. Ta izziv vas vabi, da v tem času obnovite svoj da Bogu. kot ženske in skupnosti, ki dovolijo, da jih izzoveta Bog in stvarnost in tako postanete evangelsko preroštvo, pričevanje za Kristusa in za njegov življenjski slog. Drugi Vatikan je cerkvi pokazal to pot, ki je Božja pot. Odčlovečenje Boga v zgodovini, potopitev človeške razmere, vendar to predpostavlja trdno zakoreninjenost v Kristusa, da ne bi bili plen posvetnosti v njenih različnih oblikah in njenih preoblekah. Ne pozabite, da je najhujše zlo, ki se more zgoditi v cerkvi, duhovna posvetnost. Lahko bi rekli, da se zdi hujša od greha, ker je duhovna posvetnost tisti tako pretajen duh, ki zasede mesto oznanila, mesto vere, ki zasede mesto svetega duha. Pater de Lubac v svoje knjige na zadnjih straneh govori o tem. Poiščite jih. Zadnje štiri strani. Pravi to, kar je najmočnejše. Duhovna posvetnost je najhujše zlo, ki se lahko zgodi cerkvi. Hujše od pohujšanja včasih konkubinskih papežev. To je močno. Hudič pride v redovne hiše po tej poti. Jezus nas uči, kako hudič pride sem in pravi, ko je nekdo pregnal nečistega duha, ta odide, hodi po puščava, se dolgočasi in potem reče, vrnil se bom v mojo hišo, da vidim, kakšna je. Vsa čista, vsa lepa, vsa pripravljena. Ter gre, najde sedem hujših od sebe in vstopi v tisto hišo. A ne vstopi na silo, vstopi vljudno. Pozvoni, reče dober dan. So vzgojeni hudiči, ne opazimo, da vstopajo. Tako počasi vstopijo in mi, o kako lepo, kako lepo, pridi, pridi. In na koncu je stanje tega človeka slabše kot na začetku. Tako se zgodi s posvetno duhovnostjo. Ljudje, ki so zapustili vse, ki so se odpovedali zakonu otrokom družini in končajo kot, oprostite besedi, stare device, se pravi posvetne, zaskrbljene zaradi teh stvari. Obzorje se zapre, ker pravijo, ta me niti ne pogleda, ta me je užalila, ta, notranji spori, ki zapirajo. Prosim vas, bežite pred posvetno duhovnostjo. Pa tudi od statusa, jaz sem redovnik, jaz sem redovnica. Preučite to. To je najslabše, kar se lahko zgodi. Počasi ti lahko jemlje moč. In namesto, da bi bile žene posvečene Bogu, tako postanejo vzgojene gospodične.
V libanonski prestolnici Bejrut je v nedeljo potekalo slovesno ustoličenje novega armenskega patriarha Cilicije Rafaela Bedrosa 21. Minasijana. Izvoljen je bil 23. septembra letos in s tem nasledil pokojnega patriarha Krikora Bedrosa 10. Z včerajšnjo slovesnostjo je patriarh Minasijan uradno prevzel vse odgovornosti in pooblastila, ki pripadajo vodstveni vlogi v armenski katoliški cerkvi. Slovesnost v Bejrutski armenski katedrali se je začela z obredom ustoličenja, sledila pa je sveta maša, ki jo je daroval novi patriarh. Udeležili so se je mnogi verniki armenske katoliške cerkve, navzoči pa so bili tudi verski in politični voditelji, med njimi libanonski predsednik, maronitski patriarh, patriarh Melkitske cerkve, predsednik Zveze armenskih evangeličanskih cerkva na Bližnjem vzhodu, armenski veleposlanik v Libanonu, predstavniki armenske in libanonske vlade ter številni predstavniki civilne družbe. Včeraj na začetku mojega duhovništva je bila tu v Libanonu državljanska vojna. Danes, na začetku mojega patriarhata, pa se vračam sem, v zimzeleno deželo Ceder, da bi svojimi brati in sestrami delil vse stiske in trpljenje, v katerih živijo ljudje, je dejal patriarh Minasijan v homiliji. Poudaril je, da tako kot smo zmogli premagati izzive preteklosti in smo vsi skupaj preživeli, sem prepričan, da bomo z Božjo previdnostjo zmogli premagati tudi vsa trpljenja sedanjosti. Spregovoril je tudi o Kristusu, dobrem pastirju, ki pozna svoje in jih ljubi. Zbrane je pozval, naj se zatekajo k njemu na priprošnjo njegove presvete Matere Marije, ki naj jim pomaga soočiti se s tem težkim obdobjem našega življenja. Sicer pa se je novi patriarh Minasijan zahvalil papežu Frančišku, ki je potrdil njegovo izvolitev, nato pa še škofom sinode armenske katoliške cerkve, ki so mu zaupali veliko breme katolikata, kot je zatrdil, ki ga bo nosil naprej za zveličanje vernikov. Patriarh se je zahvalil vsem navzočim in se izročil njihovim molitvam, nato pa spomnil, da je ravno v tej katedrali v Bejrutu prejel duhovniško posvečenje. Obred ustoličenja ima zelo starodaven izvor. Sestavljajo ga pesmi, molitve in vzkliki, ki se izmenjujejo s prošnjami, ki jih izrekajo škofje in Božje ljudstvo Armenske cerkve, da bi nad novega patriarha priklicali Božje milosti. Slovesni obred poteka na začetku maše, ko se novo izvoljenega patriarha predstavi ljudem, medtem ko ga najstarejši nadškof povabi na izpove vero in prevzame odgovornosti za svojo novo službo. Molitvam in prošnjam sledi najpomembnejši trenutek slovesnosti, torej sam obred ustoličenja, ki je opravljen s preprostimi gestami, ki pa imajo zelo globok pomen. Po bogoslužnih branjih škofje, ki somašujejo, patriarhu na glavo položijo zlati kos blaga, ki simbolizira cerkveno oblast, ki prihaja od Svetega Duha, kar pomeni tudi varstvo njegovega novega poslanstva. Na to mu je izročena patriarhalna palica, dva škofa pa ga popeljeta do patriarhalnega sedeža, kjer se usede. Podelijo si znamenje miru, medtem ko zvonovi v katedrali začnejo zvoniti in oznanjati veselo novico. Rafael Bedros, 21. Minasijan, se je rodil 24. novembra leta 1946 v Bejrutu. Vstopil je v patriarhalno semenišče, nato pa študiral filozofijo in teologijo na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Na papeški Salezijanski univerzi je opravil študij specializacije iz psihopedagogike. V duhovnika je bil posvečen 24. junija 1973. Med drugim je bil župnik armenske katedrale v Bejrutu in tajnik patriarha Bedrosa 18. Bival je tudi v Združenih državah Amerike, kjer je bil župnik za armenske katoličane v Kaliforniji, Arizoni in Nevadi. Leta 2005 je bil imenovan za patriarhalnega egzarha Jeruzalema in Amana za Armence. Od junija 2011 je opravljal službo ordinarja za armenske katoliške vernike vzhodne Evrope. Papež mu je dodelil naslovni sedež armenske škofije Cezareja v Kampadokiji ter naziv nadškofa. Med apostolskim potovanjem v Armenijo junija 2016 je sprejel tudi papeža Frančiška.
V nedeljo 24. oktobra je v Riminiju potekala beatifikacija 22-letne Sandre Sabatini, ki je leta 1984 umrla v prometni nesreči. Z veliko gorečnostjo je svoj prosti čas posvečala pomoči osebam s posebnimi potrebami in odvisnikom od drog. Slovesnost je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Na začetku homilije je spomnil na hvalnico ljubezni svetega Pavla, iz katere je bilo vzeto drugo berilo in v kateri lahko prepoznamo tudi duhovno pot, ki jo je prehodila nova blažena. Ko je pri 13 letih začela obiskovati skupnost papež Janez 23, ki jo je ustanovil božji služabnik Don Oreste Benci, je svoji mami o izkušnji z osebami s posebnimi potrebami zaupala. Čisto smo bile polomljene, ampak teh ljudi ne bom nikoli zapustila. Vendar pa je bil to le začetek, je poudaril kardinal Semeraro. Kakor je zapisal škof Riminija Francesco Lambiasi, želja po služenju ubogim ni izvirala zgolj iz neke preproste čustvene želje po dobrodelnosti, ampak iz duhovnega vira, to je iz ljubezni do Boga. Ko se je postopoma njeno srce potapljalo v morje brezmejne božje ljubezni do ubogih, je izkusila, da je prava rešitev za vsak problem Jezusovo vstajenje, edini verodostojen predlog za osvoboditev. Po besedah prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, apostol Pavel v hvalnici ljubezni navede nekaj primerjav, ki nam pomagajo odkriti odličnost ljubezni, ki nas more odpreti za resnični pomen vseh darov, tudi najbolj osupljivih, vznesenih in pozornost vzbojajočih, kot so na primer glosolalija, to so angelski in človeški jeziki, preroštvo, torej poznavanje skrivnosti. Čudodelna vera, ki je sposobna opravljati dobra dela, ki osupnejo. Ljubezen je tista, ki vse opredeljuje in presoja. Če je ne bi imel, piše sveti Pavel, bi bil kakor brneč bron ali zveneče cimbale. Ljubezen je velika stvar, je dejal sveti Avguštin. Če je ni, je vse ostalo nekoristno. Če je, vse postane koristno. Po drugi strani nam apostol Pavel predstavi nekatere značilnosti ljubezni, je nadaljeval kardinal Semeraro. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva in tako dalje. Kar 15 pridevnikov, ki nam govorijo o njeni kakovosti. To je več kot dvojno število barv, ki jih znanost prepozna v mavrici, in več kot not v glasbeni lestvici. In Sandra se je jezika ljubezni z njegovimi barvami in glasbo zelo dobro naučila. Z tega vidika je bila pristna umetnica. Svojo svetost je živela na vseh področjih življenja. Odprta je bila za podelitev s tistimi, ki so zadnji. Vse svoje mlado zemeljsko življenje je z navdušenjem, preprostostjo in veliko vero podarila, da bi služila Bogu. Prav tako je bilo poudarjeno, da je Sandra prva zaročenka, ki je bila povzdignjena na čast oltarja. Sandrin oče Giuseppe je o njej podal naslednje pričevanje. Začel sem videti, da je moja hčerka sposobna velike pozornosti do drugih. Ženo sva bila presenečena, ko sva na primer opazila, da je skrivaj dajala denar od svoje plače pomoči potrebnim, ki so trkali na naša vrata. Videl sem, da je Sandra tudi podarila oblačila tistim, ki so jo prosili. Včasih so bila njena, drugič pa jih je priskrbela drugod. Moja hči ni nudila le materialne pomoči, ampak je tiste, ki so jo potrebovali, sprejemala brez sodbe, saj je želela posredovati Gospodovo ljubezen. V nadaljevanju homilije je kardinal Semeraro poudaril, da v Sandrinem dnevniku zlahka ugotovimo, kako ustvarjalna in konkretna ter pozorna na dramo revščine je bila njena dejavna ljubezen. Zanjo je bila to pot k svetosti. Takole je zapisala: revščina je revščina in ni dovolj narediti za obljubo oboštva, da bi bil obok v duhu. Če resnično ljubim, kako lahko prenašam, da ena tretjina človeštva umira od lakote, medtem ko jaz ohranjam svojo ekonomsko varnost in stabilnost? Če tako delam, bom dober kristjan, a zagotovo ne svetnik. In danes je inflacija dobrih kristjanov, medtem ko svet potrebuje svetnike. Ob tem je kardinal spomnil na besede papeža Frančiška v poslanici za 5. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 14. novembra. Ne moremo čakati, da bodo revni potrkali na naša vrata. Nujno jih moramo doseči na njihovih domovih, v bolnišnicah, v domovih za ostarele, na cestah in v temnih kotičkih, kjer se včasih skrivajo, v zavetiščih in v sprejemnih centrih. Pomembno je razumeti, kako se počutijo, kaj doživljajo in kakšne želje imajo v srcu. Sandra je v svojem duhovnem dnevniku 7. septembra 1982 zapisala naslednjo molitev: Gospod, naj bo razlog za vsako moje dejanje dejstvo, da želim dobro otrokom. Vsaka minuta je priložnost za ljubezen. In ob teh besedah je nadaljeval kardinal Semeraro: se spomnim na to, kar je zapisal sveti Bernard v svojih govorih o visoki pesmi. Povsod govori ljubezen. Dodal je, da če kdo želi razumeti jezik, mora nujno ljubiti, kakor tisti, ki ne zna določenega jezika, ne more razumeti tistih, ki ga govorijo, tako bo jezik ljubezni za tistega, ki ne ljubi, barbarski in kakor brneč bron in zveneče cimbale.
V rimski župniji svetega Vincencija Palotija so prostovoljci ambulante Mater Misericordie, ki deluje v okviru apostolske limuzinerije, v nedeljo omogočili osnovne zdravniške preglede osebam, ki niso del italijanskega zdravstvenega sistema. 25 zdravnikov, zdravstvenih delavcev in ostalih prostovoljcev je pregledalo približno 200 oseb vseh starosti, tako ostarelih kot otrok.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.